Efa nataoko hoe sakaiza anareo ny tompo, satria efa nambarako taminareo avokoa izay rehetra reko tamin'ny ray. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratany masinda Marka. Toko fahatelo, ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Indray andro i Jesosy niakatra tany amin'ny tendrombohitra anankiray ka niantso izay tiany akeo aminy, ka nakeo aminy ireo. Ary nanendry roa ambin'ny folo lahy izy hiaraka hitoetraminy sy irainy hitoroteny, sady hanapahefana hanasitrana ny aretina sy handraoka ny demony. Ary Simona nomeny fanampina anarana hoe Piera, i Jakoba zanak'i Zebede sy Joany rahalahiny Jakoba, izay nomeny fanampina anarana hoe Boenerjesy, izany hoe zanabaratra, ary Andrea sy Filipo, Bartelemi, Matio sy Toma, Jakoba zanak'i Alfea, Tade sy Simona Zeloty, ary Judasy Iskariota izay namadika azy. Izany ary ny tenin'ny tompo. Derana eo anao ry Kristy. Toerana manana ny dikany manokana raha ny tendrombohitra ny tenenina ao amin'ny soratra masina, satria toerana nandraisana ireo fanapahan-kevi dehibe. Anisan'izany ohatra ny nanomezan'Andriamanitra ny didy folo izay nampitondrainy an'i Moizy, ny nivavahan'i Kristy manokana mialohan'ny atrehany ny misionerana ny asa mpamonjena nanorahana azy. Eto ary dia ny niantsony an'ireo roa ambin'ny folo lahy mba hiaraka hitoetra aminy sy irahany hitory ny vaovao mahafaly, hanampy azy amin'ny fanatanterahana ny fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra. Toerana masina ny tendrombohitra, fiaonana amin'Andriamanitra avo indrindra. Noho izany, ny antso ny atefa tamin'ireto roa ambin'ny folo lahy ireto koa dia antso masina, satria manakaiky an'Andriamanitra. Anisan'ny toetra manokana voafono ao anatin'izany antson'Andriamanitra izany mantsy ny fanakaikezana azy Andriamanitra, etre auprès, hoy ny mpandalina amin'ny soratra masina mpandinika ny tenin'Andriamanitra. Ny fiaraha-miaina aminy, ka ireto roa ambin'ny folo lahy ireto dia nantsony ihany koa mba hiara-iaina aminy. Eo ihany koa ny fahafahana sy ny fahalalahany ny mpiantso, ny antso izay tiany akeo aminy izy. Ny tendrombohitra ihany koa mantsy dia maneho izay fahafahana sy fahalalahan'Andriamanitra avo indrindra izay, ka izay manaraka azy dia omeny izany fahafahana izany ihany koa, tsy voafatopatotry ninona intsony, fa afaka natanteraka ny fitoriana ny vaovao mahafaly ahatraizahatraiza. Handroka demono izy hanasitrana ny marary, indrindra ny aretim-panahy. Maneho ny fahefan'ny fiangonana izany ankehitriny, fahefanany olovana tamin'ireo apôstôly izay rafitra napetraka i Kristy mba hampaharitra sy hanitarana ny fanjakany deniny tontany.